Татарстан башкаласында 14 майдан 19 майга кадәр үткәрелгән Россия ислам дөньясы Казан форум 15 халыгара икътисади форумы үз эшен тәмамлады. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә әлеге чарага нәтиҗә ясап, Татарстан рәисе Рустам Миннеханов аның югары дәрәҗәдә үткәнлеген әйтте. Гомумән алганда узган форумның масштаблары бүгенге халыгара чынбарлыкта Россияне изоляцияләү умтылышларының уңышсыз булуы күрсәтте. Дустана илләр үз катнашулары белән илебез белән хезмәттәшлекне дәвам итүгә юнәлгәнлекләрен раслады, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Татарстан рәисе искәрткәнчә, форум 2-нче ел инде Россия Федерациясе президенты Владимир Путин карары буенча федераль статуска ия. Форумда катнашу өчен Үзбәкстан, Сенегал, Төркия, Кыргызстан, Малайзия, Афганстан, Берләшкән Гараб әмирлекләре, Казахстан, Азербайҗан, Төркменстан, Пакистан, Ливия, Иран, Катар, Аман кебек илләр иң күп вәкиллекле делегацияләр җибәргән. Форум кысаларында 180 чара узган, нәтиҗәдә 120 килешү төзелгән. Форумның төп темалары финанс һәм логистика инфраструктурасы проектлары, халыкара хезмәттәшлек, спорт, туристлык, мәдәният, хәләл индустрия, ислам финанслары һәм инвестицияләре, икътисад һәм кадрлар һәм башка темалар. Рустам Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең еллык утырышын Казан форум вакыты галарының берсе дип атады. Форумның мактаулы кунагы Төркмән халкының милли лидеры, Төркменстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов булды. Халыкара икътисади форум кысаларында республикабызда 14-нче Бөтенроссия татар дин әһелләре форумы да оештырылды. Казан Экспо мәйданчыгында узган пленар утырыш эшендә Татарстан рәисе Рустам Миннеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин катнашты. Марат Хыснуллин ассызыклаганча, Россия президентының күп тапкырлар мөселманнарның милләтара һәм динара диалогны ныгытуга, Россия Федерациясының бердәмлегенә һәм мәдәни күп төрлелегебезне саклауга керткән бәле бетергесез өлешен билгеләп үтте.
Бүген киләчәк буының тәрбиләүнең кыйммәтлеге арта. Россия халкының бердәмлеген үтергән өчен зур рәхмәт сезгә. Барыгыз да нәҗитле эш, имин, бәрәкәтле тормыш телим. Бик зур рәхмәт.
Рустам Миннеханов сүзләренчә, Россия ислам дөньясы белән зур эш алып бара. Берничә юнәлеш буенча актив хезмәттәшлек итә. Бүгенге авыр катлаулы вакытта ислам илләреннән партнерлар Россиядән 120 һәм һәр яклап хезмәттәшлек итәргә телиләр. Бу Россиядә яшәүче 20 миллион мөселманның күңеленә хуш килә.
Безнең таянышыбыз дин әһелләре. Дин ашагына без үзебезне саклап калабыз. Милләтебезне, динебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне. Әлбәттә, безнең Татарстанда әле 30% гына татар яши, калганнары Россия өлкәннәрендә, чит илләрдә. Һәм менә шушындай форманы табып, сезнең белән ел саен очрашып, изге Болгар җирлегенә бергә барып, бу эшләр менә шундый зур файдалар бирә. Минем сезгә зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Сез үзегез дә күреп торасыз, без зур эшләр алып барабыз. Ислам илләре белән әлбәттә авыр шартларда яшибез. Аңа карамастан, менә кем? Ислам илләре безнең ил белән бергә. Ислам илләренең җитәкчеләре безнең президентыбызны ихтирам итә. Һәм без үзебезнең өлешебезне дә кертәбез. Без Татарстан, менә бу эштә бер уртак урын алып, шушы эшне менә бергә безнең шулай итеп форумнар үткәрү, сезнең белән аралашу, бу бик зур этәргеч безнең илебез өчен. Сезнең хезмәтегез өчен мин зур рәхмәтем әйтәсем килә. Чыннап торып зур хезмәт һәм киләчәктә дә шулай бергәләп, матур итеп эшләргә яшәргә насыйп булсын.
Бөтенроссия татар дин әһелләре форумы быел 14-нче тапкыр үткәрелде. Аның делегатлары кичә борынгы Болгар шәһәрендә ел саен оештырыла торган Болгар җыенында катнашты. Быел Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүенә 1102 ел тулуга багышланган изге Болгар җыены чарасы 20 меңнән артык кунакны җыйды. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Россиянең уңыш нигезе дини конфессияләргә хөрмәт күрсәтү дип атады.
Дин 1102 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда хөкүмәт дәрәҗәсендә кабул ителгән. Ул яши безнең белән бергә. Без келешек буынларға өрнек көрсетіп, өзіміздің динімізді, тілімізді, ғұрып, ғадат-әрбізді сақлап қалдыруға тиіш. Хәм бұл іште, құрметті хазіретлер, сізге зор рахмет. Біз сізге таянамыз, біз сіздің бірге жұмыс.
Татарстанның бірінші президенті, дәулет кеңесшісі, Россия қызмет герои Минтимир Шаймиев Изге Бұлғар жиынында шығыш жасады. Халқыбызның бірден болып, жиынға жиылышуы зор жеңу дейді ол.
Бұлғар жиылығында бастаған ішлеріміз күннен күн моторырақ, күннен күн халыққа лайықшылы. Енді бұл байрамды күтіп аламыз деп айтсақ та дұрыс болар. Ол шыннан да шын татар халқының мұсылмандарының жиылышып, елға бір мәртебе енді зорлап жиылышып, көрішіп, кеңешлешіп, келешекте де неше кеттіріп матрушыларға, кеңеш тұтарға біз шошыңа өзіміз үйренеміз, шошыңдай зор масштабларда. Келгеніңіз үшін бек зор рахмет, шолай жиылышып, келешекте де нендей үмітлер, нендей кеңешлеріңіз бар, язып қалдырығыз. Біз енді дұрысыңа айтқанда, бұл шыларын ішлерге халебиз де бар, дәртебиз де бар, булдырабыз да.
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Быелның 14-нче июнендә старт алачак БРИКС уеннарына 60 илдән якынча 5000 спортчы киләчәк. Уеннарның рәсми ачылу тантанасы 12-нче июнгә, ябылу тантанасы 23-нче июнгә билгеләнгән. Казандагы БРИКС уеннары статусы буенча Европа чемпионатына тиңләштерелергә мөмкин булуы спортчылар өчен өстәмә мотивация булып тора. Россияне Татарстан вәкилләре тәкъдим итәчәк дисциплиналар исемлеге шактый киң. Бу бокс, брейкинг, битболларда Крэш, карате, езу, самбо, шахмат, спорт крэше, суға секіру, бадминтон. Қазанда балалар ялы. Балалар үшін жетіштірілген тауарларының сифаты һәм қорқынышсызлығы мәсьәләләре бойынша консультация хезмәте күрсәтелә. Қайнар линия 24-нче майга кадәр эшли. Халыкны кызыксындырган сорауларга кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе хезмәткәрләре җавап бирә. Моның өчен ведомствоның бердәм консультация үзәгенә 8800555-4943 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Күн сайын иртәнге сәгать 9-дан 5-ке кадәр мөрәҗәгатьләр гигиена һәм эпидемиология үзәгенең кулланучылар өчен консультация үзәгендә 221-90-16 телефоны буенча кабул ителә. Шулай ук казанлылар кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсенә 273-15-83 телефоны буенча шалтырата ала. Телефон номерларын яңадан кабатлыйм. 8-855-49-43, тағын бір номер 221-90-16 һәм 273-15-83. Бу җәйдә Казан мэры йөкләмәсе буенча парк геройлары волонтерлык программасы старт ала. Проект кысаларында казанлылар җәмәгать киңлекләре территорияләрендә агач куакларны, яшел үзентләрне тәрбияләргә һәм гади ремонт эшләрен башкарырга ярдәм итәчәк. Волонтерлар өчен Кабан күле һәм Казан су елгасы ярларында Горький Әмәт урманында Ак Чәчәкләр бульварында оештыру планлаштырыла. Эшләрнең расписаниесе һәм төрләре, шулай ук мотивация системасы турындагы мәгълүмат соңрак хәбәр әйтләчәк. Казанлылар шәһәр бакчачысы мәктәбе проекты кысаларында уздырылачак лекцияләрдә һәм мастер-классларда катнаша ала. Проект җәмәгать киңлегендә Ак Чәчәкләр бульварында, Горький Әмәт урманында һәм Кабан күле яр буенда гамәлгә ашырыла. Моннан тыш, җәйге сезонда җәмәгать бакчалары үз эшләрен дәвам итә. Анда теләгән һәркем уңыш үстерә ала. Алар май аенда Горький Әмәт урманы, Салават күпер янындагы парк һәм Кеше Акчарлак күле территориясендә ачыла. Икенче безнең җыр иҗат лабораториясенең гала-концерты Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә узачак. Тамашачылар 20-дән артык яңа композиция ишетә ала. Лаборатория шартлары буенча катнашучылар 3-р кешедән торган командаларга берләшә: шагыйрь, композитор һәм җырчы. Барлыгы 21 коллектив җыелган. 6 ай дәвамында алар яңа җырлар әзерлиләр. Идеяның авторы, Калиб берләшмәсе җитәкчесе, Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйли.
Қалып шарасы айрыша ниндидер толқынландырғыш. Біріншіден не үшін? Біздің жер 2019 жылда болған еді. Шундай матур җырлар туды һәм инде без әлбәттә шушы уңышның кабатларга тиешбез. Әлбәттә бәхәсләр дә булды һәм бу бик яхшы бәхәсләр булды. Бөтен кешегә дә ярап булмый һәм инде әлбәттә һәр бер җыр яңа әсәр, ул бер кашан да шедевр да була алмый. Быелгы безнең җыр чынында яңалыкларыбыз да бар. Менә безнең калибның 10 еллыгы барганда, ни өчен юбилейда һаманда Өлкенәйгән калиплеләр катнаша, ни өчен яшьләр юк дигән сорау булды. Ләкин безнең инде ул вакытта безнең җир әзерләнеп килә иде һәм без кыю рәвештә әйтә аладырык, безнең яшьләребез бар, шагыйрьләребез дә, композиторыбызларыбыз да, җырчыларыбыз да. Минем нәрсә генә әйтәсем килә, менә инде 11-нче елга киттек, ләкин менә бу калиплеләрдә хәтта атказанган артистлары, халык артистлары булсалар да бит, менә бу энтузиазм бетмәгән, менә бу иң мөһиме. Алар теләп шушы лабораторияга киләләр, иҗат итәләр.
Проект Казан мэриясе һәм Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән уздырыла. Икенче безнең җыр иҗат лабораториясенең гала-концерты 28 майда кичке сәгать 6:30 минутта Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә башлана.